Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Darius Badea.
Bine v-am găsit.
Nici nu știam cum să te prezint. Un om pasionat de munte, de activități cu tinerii, implicat în nenumărate activități de genul acesta, un model pentru generația tânără. Acum, dacă am fi numai noi doi, aș spune un oltean.
Jumate oltean.
Uite, asta nu a fost o informație pe care am știut-o. Te-am știut oltean jet-beget, după accent, după
da,
alură, după temperament.
Da, mă prezint ca oltean, dar jumate sunt muntean, mama din Prahova. E ok.
Darius, în emisiunea noastră căutăm momente zero în care l-am descoperit pe Dumnezeu. Și dacă tu ai ajuns un model, ai ajuns un model nu pentru cum te îmbraci, ce muzică asculți, ce mănânci și ce ore de sport faci, ci pentru trăirea ta cu Dumnezeu. Cum l-ai descoperit? Unde e El în viața ta?
Cred că pentru a-ți răspunde la asta ar trebui să o luăm cât de la început. Mama a vrut fată. Mama a vrut fată. A născut 4 băieți, au născut apoi o fată și a spus gata. Mi-ajunge. Și am mai apărut și eu. Și atunci s-a rugat și a zis, Doamne, dacă tot mi-l dai, fă-l un slujitor. Fă-l un slujitor de-al tău. Anii au trecut, am crescut într-o biserică frumoasă, cu mulți tineri, în care fratele meu cel mai mare era lider de tineret și se ducea la conferințe și la ieșiri și așa mai departe. Și l-am privit ca un model pentru mine. A trecut timpul, am început să merg prin tabere, într-o tabără, într-un loc mai aproape de cer, Ghișupergă unde-i, la Brădățel. Acolo am luat decizia să-L urmez pe Dumnezeu, o decizie mai serioasă. Acum, în taberele creștine, atât în România cât și în afară, e obiceiul acesta să te predai. De? Și de multe ori îmi place să întreb, bun, câți v-ați predat odată într-o tabără? Și tine ridică mâna, câți v-ați predat de două ori? Și ridică mâna, câți v-ați predat de trei? No. Dar a fost o tabără, 2016, la Brădățel, în care s-a făcut o chemare nu la pocăință, ci la rededicare. Însă atunci am înțeles că nu mai merge cu dualitatea, nu mai merge cu două fețe, trebuie să merg doar cu Domnul. Și atunci cred că a fost primul moment zero al meu cu Dumnezeu, în care am luat o decizie să devin mai serios, să studiez mai mult. Și cumva mi-am pus întrebarea, ceea ce cred eu, cred pentru că mi-au spus părinții să cred că pentru că am crescut în mediul ăsta în care toți credeau sau pretindeau că au această credință, sau chiar cred. Și atunci m-am refugiat cumva în apologetică și am studiat, am citit, am ascultat părerile din ambele părți și am ajuns la o convingere care e și un titlu de carte, nu am suficientă credință ca să fiu ateu. Da, mi se pare genială frazarea. Apoi a venit 2017.
Lasă-mă un pic să mă opresc în tabără și zi-mi ce se întâmplă, de ce atât de mulți tineri au decizia asta de schimbare, de a se dedica lui Dumnezeu într-o tabără?
Cred că într-o tabără ai două momente pe zi în care ești expus cuvântului, două momente directe. Pentru că în majoritatea taberelor este un mesaj dimineața
la
și
biserică,
un mesaj
nu
seara.
Ai?
Da, dar e o dată pe săptămână. Acum, într-o tabără ai 5-6 zile, altele poate și mai mult, în care dimineața și seara ai cuvântul. Și de obicei taberele țintesc, pentru că în tabere tinerii sunt luați din mediul lor, din anturajele lor, din contextul lor, din obiceiurile lor de acasă și sunt puși într-un context în care sunt scoși din zona de confort, sunt puși să alerge, pentru unii e crimă, sunt puși să depună foarte mult efort, dar în același timp sunt expuși cuvântului și de obicei mesajele din tabere sunt evanghelistice, sunt de a lua o decizie serioasă pentru Dumnezeu. Și acum e un mesaj dimineața, un mesaj seara, mai vine și a doua zi, și a treia, și a patra zi, și a cincea zi, și vine și ultima zi, și ultima seară, unde de obicei e mesajul cel mai puternic. Uite, am avut o săptămână întreagă în care ți-am vorbit despre Dumnezeu. Ce ales să faci? Ce ales să faci? Și cred că o tabără este un mod extraordinar în care tânărul poate să audă Evanghelia, poate să reflecte asupra vieții lui, pentru că în foarte multe tabere nu ai semnal, cum este de fapt la Brățel, nu ai semnal, nu poți să-ți pierzi ziua pe internet, ci ești acolo, în viața reală, cu oameni reali, cu situații reale, în care ești pus la colț, poate, de multe ori, cu tine însuți. Și cumva cuvântul sau mesajul Evangheliei te pune la colț și te pune fața întrebării, ce faci?
Interesant. Eu mă gândesc că tu ai auzit Evanghelia de multe ori și că ai crescut într-un mediu care a favorizat ascultarea, dar într-o tabără există un context special și că și tinerii și activitățile sportive și tot contextul acela general conduce înspre un moment al deciziei.
Exact. Și este gândit în felul acesta. Nu într-o manieră manipulativă, în care îl atacăm poate sentimental pe tânăr și acesta brusc se simte pus la colț și da, vreau și eu. Și într-adevăr venim cu Evanghelia și lăsăm Evanghelia să meargă înainte. Nu mergem noi cu metodele noastre și apoi Evanghelia vine undeva în spate, ci mergem cu Evanghelia înainte și apoi suntem noi care o predicăm, care o prezentăm, care o explicăm.
Hai să mergem puțin pe drumul ăsta al apologeticii pe care tu ai apucat-o. Care erau întrebările care te-au determinat să cauți răspunsuri pe zona asta?
Cred că întrebările sunt, au plecat de la unele mai simple, le văd acum, la unele mai complexe. La unele întrebări încă nu le-am găsit răspuns.
Pe care ți le-ai pus tu sau ți le-au adresat alții?
Și. Au fost întrebări de natura, nu știu, existenței lui Dumnezeu. Există? Nu există? Dacă există și dacă El a creat totul, pe El cine L-a creat? Întrebări legate de canon, legate de Biblie. De ce o avem? Cum de o avem? Și ca unul care a avut în mediu persoane care nu credeau în Dumnezeu și care mi-adresau astfel de întrebări, au ajuns la un moment dat să fie și întrebările mele. Ok, nu am răspuns, hai să-L caut. Însă, citind, ascultând dezbateri, urmărind oamenii potriviți, învățând și puțină gândire critică, astfel încât să nu primesc tot ceea ce mi se dă, ci prin filtrul meu și prin tot ceea ce am putut să acumulez pentru un anumit punct, să pot să filtrez și informațiile care mi se aduc. Și în același timp, cumva, apologetica a devenit o pasiune pentru mine. Nu cred că poți să faci evangelizare fără apologetică. Nu cred că poți să te duci în public, nu cred că poți să mergi pe stradă, să vorbești cu oameni fără să folosești apologetică. Pentru că, până la urmă, apologetica nu ține doar de argumente, de dovezi, de uite ce a spus cu tare și cu tare. Nu. Apologetica pornește din biserică. De ce credem ceea ce credem? De ce credem că Dumnezeu este în felul acesta? Și recurgem la argumente din Biblie și la argumente din extra Biblie. Pentru că oamenii caută și oamenii sunt mult mai dispuși să asculte decât suntem noi dispuși să vorbim cu ei.
Există un parcurs al rațiunii, pentru că asta face apologetica. Urmărești întrebare după întrebare și cauți răspunsuri la întrebările acestea. Dumnezeu nu e împotriva rațiunii pentru că El a inventat-o și știința, în adevăratul sens al cuvântului, se aliniază cu credința și o susține până la un anumit punct, pentru că avem credința care e mai mult decât gândire și rațiune. Adică poți să gândești logic, da, există Dumnezeu, a creat tot Universul și totuși lucrul acesta să nu-ți schimbe viața. Și ce dacă există un Dumnezeu care a creat absolut totul? Care sunt elementele pe care le-ai adăugat dincolo de parcursul acesta al rațiunii, în așa fel încât credința ta să nu fie doar una cu minte fără inimă?
Cred că, și chiar asta vorbeam cu cineva apropiat acum recent, diferența pe care o face, diferența dintre creștinism și toate celelalte religii este următoarea. La toate celelalte religii poți să aderi. Poți să te faci budist, poți să te faci hindus, poți să te faci musulman, poți să te faci shintoist, poți să te faci de toate, acceptând. Ok, mi se pare rațional, mi se pare ok, de astăzi sunt și eu și încep și eu să practic. Însă, pentru a deveni creștin, pentru a crede de fapt în Dumnezeu, nu ține doar de rațiune, nu ține doar de a accepta informația, ceea ce se dă, ci Duhul Sfânt care lucrează acolo în viața omului, care lucrează convingerea de păcat, care lucrează credința în viața omului. Da, partea rațională în credința mea a jucat un factor foarte important, însă nu decisiv. Decisiv a fost Dumnezeu care m-a urmărit, Dumnezeu care m-a chemat și Dumnezeu care a lucrat prin Duhul Sfânt în viața mea. Nu e un lucru pe care l-am făcut eu într-un mod gândit, poate voit, dar acum mă sfințesc, acum vreau să lucreze Duhul Sfânt în mine, acum îl las pe Dumnezeu să mă modeleze. Nu, Dumnezeu nu ne așteaptă pe noi. Dumnezeu când te cheamă, Dumnezeu când lucrează în viața ta, lucrează cu putere când vrea El, cum vrea El.
Cum a lucrat cu tine?
A venit anul acesta, 2016, în care am zis, bun, de aici vreau să-L urmez pe Dumnezeu cu totul. Peste un an m-am botezat și cumva sfințirea, perfecționarea a continuat, a început de fapt de atunci, până în prezent și urmează să continue tot restul vieții. Și a lucrat cu putere prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum, mulți credincioși așteaptă răspunsuri de genul am văzut pe cer sau am avut un vis sau am primit o prorocie sau lucruri din acestea extraordinare. E bine, nu cred că Dumnezeu lucrează mereu așa. Poate să lucreze într-un mod miraculos și am mărturii nenumărate ale prietenilor mei în care Dumnezeu a lucrat miraculos. Dar de cel mai multe ori Dumnezeu lucrează prin cuvântul lui. Dumnezeu te convinge prin cuvântul lui, prin Evanghelie. Și a fost o convingere care a început atunci, în 2016, dar a fost o convingere progresivă. Cu cât mai mult mă apropiam de cuvânt, cu atât mai mult cunoșteam pe Dumnezeu. Și acum pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar toată slujirea mea, tot ceea ce sunt eu, nu mă bazez pe dragostea mea. Nu mă bazez pe dragostea mea pentru Dumnezeu, pentru că dragostea noastră este atât de firavă și interesele noastre și focusul nostru este atât de firav și de multe ori îl decentrăm. Și mai degrabă, tot ceea ce sunt eu, toată viața mea, mă bazez pe dragostea lui Dumnezeu față de mine, că aia e neschimbătoare, aia e mereu acolo.
Există situații prin care tu percepi concret dragostea aceasta lui Dumnezeu?
Prin faptul că, bun, eu cred următorul lucru. Dumnezeu ne-a pus pe pământul acesta, ne-a ales, ne-a mântuit. O formă imensă de dragoste din partea lui Dumnezeu este că El lucrează în viețile noastre, în biserică și în viețile celor din jurul nostru, dar nu, cum să spun, nu doar El, ci ne alege și pe noi să lucreze prin noi. Cred că un semn mare de dragoste al lui Dumnezeu în viața mea, pe lângă mântuirea pe care mi-a dat-o și pentru care îi mulțumesc în mod constant, zilnic, este chemarea pe care mi-a făcut-o să-L slujesc. Acum, ca să mergem un pic mai departe cu povestea, ajung la Brădățel, voluntar în 2017. Prima mea tabără a fost tabăra de evanghelizare cu Oltenie. Tabără care mi-a plăcut și de care m-am îndrăgostit instant. Au trecut ani și cu atât mai mult am început să mă implic în proiectul acesta, în tabăra aceasta. Și am ajuns într-un punct în care să zic, Doamne, mă simt onorat că îmi faci mie parte de proiectul ăsta. Mă simt onorat că mă ajuți. Mă simt onorat că m-ai ales și pe mine să iau parte într-un proiect ca asta, într-o porțiune mică, dar să iau parte și să mă bucur de lucrarea pe care o faci în tinerii ăștia și de lucrarea pe care o faci în mine, participând în toată această lucrare pe care tu o faci. Cred că dragostea lui Dumnezeu nu se rezumă doar la iertarea Lui, nu se rezumă doar la purtarea de grijă, ci la toată lucrarea pe care o faci în viața ta, de la familie, de la slujire, de la tot ceea ce ești tu, poți vedea dragostea lui Dumnezeu manifestându-se în viața ta.
Interesant, deci ai crescut nu primind, ci oferind.
Și cred că atunci crești cel mai mult. Slujirea de la Brădățel pentru mine mi-a dat mult mai mult decât am dat eu pentru ea. Și aș fi putut să dau mult. Dar slujirea aceasta mi-a dat mult, mult mai mult. Încă din perioada de voluntariat, apoi în perioada de o perioadă un pic mai serioasă, în ceea ce privește administrativ.
Ce presupune voluntariatul?
Multe. Cred că un element esențial pe care îl căutăm în voluntari este voința aceasta de a se lăsa modelați, de a se lăsa învățați, intenționalitatea aceasta. Pentru că avem voluntari, peste 50 de voluntari, și chiar acum urmează să vină un val în forță, de voluntari care vin din familii diferite, biserici diferite, locuri diferite, concepții diferite. Dar venind la Brădățel, trebuie să te lași modelat, trebuie să te lași învățat. Pentru că este un sistem diferit, este o viziune diferită. Și eu, când am venit la Brădățel, n-am înțeles cu adevărat viziunea pe care o are Brădățelul. Cu cât am stat mai mult și cu cât Dumnezeu m-a format mai mult acolo, am înțeles de ce sunt acolo, am înțeles ce facem de fapt, că nu este doar distracție, nu este doar dus pe munte, nu este doar volei, nu sunt doar tabere în care cunoaștem oameni și apoi rămânem prieteni, ci înțelegând viziunea și planul pe care Dumnezeu îl are prin taberele creștine din România și din întreaga lume, cu atât mai mult vrei să te implici, cu atât mai mult vrei să iei parte. Acum, intenționalitatea și dorința aceasta de modelare ar fi unul dintre pași. Dorința de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Acum, voluntarii, și aș putea să-ți dau multe exemple de voluntari care au venit în tabără și avem noi expres la Brățel, nu știau de unde bate vântul. Și au venit, distracție, o să ne distrăm, ce tare o să fie, și au plecat din tabără aceasta schimbați, ei la rândul lor, într-o relație mult mai profundă cu Dumnezeu, mult mai serioasă cu Dumnezeu. Deci, cred că un alt punct pentru care ar trebui să vrei să fii voluntar, să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult Și dacă nu dorești lucrul ăsta, crede-mă că o să se întâmple.
Interesant, deci un tip de voluntariat te poate apropia de Dumnezeu, o activitate care în sine pare nu așa spirituală, eu știu, sunt activități mare parte practice pe care le desfășoară un voluntar într-o tabără, dar poți să-l conducă înspre o relație personală cu Dumnezeu.
Exact, și ajută enorm de mult mediul în care ești, pentru că ești acolo cu alți tineri, poate de vârsta ta, poate mai mari, care îți dau o direcție, alți tineri care te ajută să crești, alți tineri care le poți pune întrebări. Dar un lucru pe care l-am simțit cu putere în anul 2020, care a fost pandemia, totul a fost închis la tabără, am ținut tare și echipei de voluntari au revenit foarte multe atribuții, foarte multe task-uri. Și eram o mână de oameni, dar acea mână de oameni, acel an, mi se pare că a fost cel mai bun an, cel mai puternic an pe care eu personal l-am simțit la prădățel. De ce? Pentru că acea mână de oameni trăgea cu putere în aceeași direcție, eram toți la același joc, îl slujeam toți pe Dumnezeu și știam cu toții lucrul ăsta. Știam de ce suntem acolo, știam că suntem oamenii ăia din sportură și trăgeam cu putere în aceeași direcție. Și să fii într-un astfel de mediu în care ești alături de credincioși, de vârsta ta, poate și mai mari decât tine, și trageți toți la același scop, te crește enorm spiritual. Te cunoști mult mai mult pe tine și mai presus de toate, îl cunoști mult mai mult pe Dumnezeu.
Interesant. În emisiunea aceasta îmi propun să găsesc momente și ipostaze în care îl găsești pe Dumnezeu. Și unii oameni împărtășesc experiențe la limita dintre viață și moarte. Au experimentat morți clinice sau cancer sau pierderi semnificative. Bine, nu sunt singurele locuri în care poți să vezi slava lui Dumnezeu. Uneori, în obișnuitul unei zile sau în rutina unor activități, poți să-L descoperi.
Exact. Acum, a mai fost un alt moment zero. Căci despre asta e vorba, până la urmă. A mai fost un alt moment zero în care am avut o discuție, să spun așa, unul la unul cu Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a zis, hai. Când Dumnezeu te cheamă în slujire, de obicei nu-ți arată tot planul, nu-ți spune, știi ce, uite, o să se întâmple asta, 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 ai încredere, hai. Nu, Dumnezeu, ca și când ai avea un puzzle de 20-50 de piese și Dumnezeu îți dă 3 piese și spune, hai. Și tu, prin faptul că suntem așa de mici, așa de slabi, ne uităm la cele 3 piese și încercăm să ne imaginăm tot puzzle-ul. Și ne frustrăm și avem îndoiel pentru că nu știm cum o să arate întreg puzzle-ul. Dar Dumnezeu îți dă la 3 piese și îți spune, hai, ai încredere, ai credință. Am auzit ilustrație cu scaunul. Avea credință înseamnă, e ca și când te-ai pune pe un scaun. Tu crezi că acel scaun te va ține și de aia te pui pe el. Așa e și credința în Dumnezeu. Nu prea de acord cu asta. Pentru că tu știi, tu vezi scaunul, are toate semnele că o să te țină. Dar mai degrabă eu văd credința ca pe un scaun cu un singur picior pe care Dumnezeu zice, pune-te și eu o să te țin. E bine, a venit 2022 în care directorul taberei, pe care mă gândesc că îl cunoști, mi-a spus, cum ți s-ar părea o angajare, cum ți s-ar părea să lucrezi aici? Și a lăsat-o acolo. Și m-a lăsat o vară întreagă să mă frământ și să-mi pun întrebări și să frământ gândul acesta. De ce? Pentru că intram în ultimul an de facultate, am terminat facultatea de matematică și informatică. Deja m-am angajat în IT, aveam un job stabil, un job foarte bun, deja mă înțelegeam foarte bine cu oamenii de acolo și urma să trec la 8 ore, salariul să se rotunjească destul de frumos. Și am avut o perioadă din aprilie, mai-aprilie, când el mi-a spus lucrul ăsta, până în decembrie, chiar de Revelion, în care m-am frământat și am pus toate lucrurile pe toate părțile și am cerut călăuzire din partea familiei, din partea oamenilor apropiați mie. Întrebările sau îndoielile ar fi fost de două tipuri. Unu, aspectul financiar și doi, aspectul familial. Cum o să se împace lucrurile astea? Cum o să pot să am lucrurile astea sănătos? Și am spus, Doamne, dacă Tu mă chemi, dacă eu știu sigur că Tu mă chemi, Tu o să mă chemi în slujirea asta și Tu, tot Tu o să mă susții. Pentru că Dumnezeu nu cheamă pe nimeni într-o slujire, îl aruncă acolo și îl lasă.
Corect.
Dumnezeu mereu când te cheamă, te și susține. Și nu te lasă să umbli pesmetic, am spune noi în Oltenia. Dar vreau să știu că Tu mă chemi. Vreau să știu că asta e chiar chemarea Ta. Nu e o dorință a mea, nu e o pornire de-a mea. Vreau să știu exact că Tu mă chemi. Și apoi a venit Revelionul. Și am cântat o cântare. Cântarea mea preferată în toate timpurile. Cântarea pe care mereu am cântat-o ca reverență înaintea lui Dumnezeu. Dar parcă atunci am cântat-o pentru prima dată. Și parcă atunci am înțeles cu adevărat ce spune. Și spune la un vers acolo, într-o strofă, mai sus de tronuri și împărății, mai sus de ale lumii mari minunății, mai sus de aur și tot ce e valoros. Tu rămâi în veci cel mai prețios. Și atunci a zis, gata, mă duc. Hristos e cel mai prețios și dacă slujirea pe care o fac aici, care știu că nu o fac pentru mine, nu o fac pentru a crește brădățelul, nu o fac pentru am creat mie o imagine, ci slujirea de suflet aici, practic salvarea sufletelor. Doamne, știu și cred cu tărie că Tu mă chemi. A trecut un an în care Dumnezeu mi-a dat peste cap așteptările și am văzut că acel scaun cu un picior are de fapt mai multe picioare și am curat și de tavan și de toți pereții și e Hristos, e Dumnezeu care ține acel scaun. Dar Dumnezeu ne cheamă pe fiecare, poate odată în viață, acel salt al credinței, care ne cheamă și spune, haide, și mulțumesc, îi mulțumesc enorm pentru dragostea aceasta pe care o dată față de mine prin faptul că m-a chemat aici.
Ideea e că nu există niciun loc mai sigur decât în mâna lui Dumnezeu. A creat tot universul, ar intra vreodată în criză financiară sau nu mai are pâine să-ți dea.
Așa
sau... Dar senzația asta că e precar atunci când mergi pe mâna lui Dumnezeu e că nu știm toate detaliile și nouă ne place să le știm. Ne place exact. Să deținem controlul. Exact. Dacă eu îmi pot estima salariul pe următorii 5 ani și pot să estimez exact traseul și direcția, am senzația că sunt în siguranță. Dar nu e deloc în siguranță. În siguranță ești în mâna lui Dumnezeu.
Exact. Și cam asta era viața mea. Deja terminam IT-ul, deja aveam un job, era totul planificat. Uh-huh. Și Dumnezeu a zis... Fie cu minte. Stai cu minte. Am alte planuri. Și planurile lui sunt cu mult mai mari, cu mult mai importante, cu mult mai specifice și de un efect veșnic decât planurile noastre.
Vezi, Darius, sunt întotdeauna zic lucrul acesta. Dumnezeu s-ar descurca foarte bine și fără ajutorul nostru. Păi, a creat toată lumea fără să trebuiască să punem noi umărul sau să fim voluntari în procesul ăsta de creație. Ne-am trezit în lumea asta. Nu are nevoie nici de slujirea noastră, nici de închinarea noastră. Noi avem nevoie. Pe măsură ce le oferim, noi suntem cei care îl descoperim mai mult și descoperim frumusețea lui și creștem. Uită-te la tine cum ai crescut în ultimii ani de când ai început să te implici. Cum ar fi fost viața ta fără implicarea asta?
Exact. Acum, uitându-mă în urmă, văd anumite persoane care au investit în mine. Plecând de la părinții mei, plecând de la frații mei, plecând de la oamenii din biserica mea, apoi la slujitorii din zonă. Pentru foarte mulți ani făceam tabere undeva pe lângă Arad cu un frate slujitor, Daniel Hărdus, care s-a implicat enorm de mult și a investit foarte mult. Acolo, la seriile acelea de tineret, am început să mă implic. Apoi am ajuns la Brădețel și directorul tabel, Ionică, mi-a fost un mai mult de lider. Lider mi se pare puțin spus. Un mentor în tot acest traseu. Greșeli? Caru. nici nu mi le mai amintesc. Pe toate. Greșeli, o grămadă. Dar într-un loc ca Brădățel sau în orice altă slujire se aplică excelent de bine principiul biblic de a fi credincios în lucrurile mici și mai apoi Dumnezeu te poate pune credincios și în lucrurile mari. E nevoie de timp, nevoie de dorință, dar ești Dumnezeu acolo care lucrează în viața ta, în viața ta de slujitor. Și e harul lui.
Absolut. Cine e Dumnezeu pentru tine, Darius, acum, după ce ai umplat anii aceștia și după ce ai bătut și pe la ușile rațiunii și pe la cele ale slujirii, cine e El?
Cred că mai presus de toate, Dumnezeu e Cel care m-a salvat. Și oricât de clișeic ar suna, sunt într-o perioadă în care din ce în ce mă conștientizez lucrul ăsta. Că dacă nu era Dumnezeu acolo care să facă toți pașii către mine, dacă nu era Dumnezeu acolo care să mă ridice, care să mă salveze din păcatul meu, eu am fost un copil cu minte, enervant de cu minte, ar spune unii. Dar oricât de cu minte ai fi, oricât de moral ai fi, oricât de corect ai fi, dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu a lucrat în tine mântuirea, e degeaba, e degeaba. Cred că Dumnezeu pentru mine cel mai important e salvatorul meu, cel care mi-a salvat viața.
Deci copiii cu minte au nevoie să fie salvați?
Nu. A spune mai ales, dar toată lumea are nevoie disperată de salvarea lui Dumnezeu. Salvare nu de la boală, cum ar crede unii, nu de la probleme financiare, nu de la suferință fizică, psihică, ci salvare de la moarte, la moarte fizică, de la moarte, nu fizică, de la moarte spirituală. Salvare din a-ți crea tu propriul tău imperiu, care atunci când mori, se duce totul. Se duce totul și acea ilustrație cu omul care și-a luat, cumva a ajuns cu tot aurul pe care l-a strâns, el a ajuns în cer și l-a întrebat îngerii de pe acolo, ce cu tot aurul ăsta? Păi, e valoarea mea. Păi, noi pe asta mergem. Noi pe asta călcăm în fiecare zi. Nu ducem nimic. Nu ducem nimic cu noi. Și oricât de mari ne-am crede, oricât de puternici ne-am crede, un lucru cât de mic ne poate dobură. Important și cred că cel mai important lucru de pe pământul ăsta este salvarea pe care Dumnezeu ți-o dă în dar. Este mântuirea. Și pentru mine Dumnezeu, în momentul de față, în viața aceasta, și îmi doresc ca până la sfârșitul vieții să am aceeași părere despre Dumnezeu, aceeași concepție despre Dumnezeu, aceeași imagine despre Dumnezeu, că Dumnezeu este salvatorul meu.
Adevărul e că pe măsură ce trec anii, lucrurile se clarifică, nu e așa cum e regresul acesta în organismul nostru, că vezi din ce în ce mai proști și ai nevoie de ochelari, ci spiritual, pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu, începi să vezi din ce în ce mai bine, iar adevărul acesta că suntem salvați, îl vedem în oglindă față de faptul că noi suntem păcătoși și avem nevoie de salvare. Da, copiii cu minți au nevoie de salvarea lui Dumnezeu. Dar eu suntem la finalul emisiunii noastre și m-am bucurat că ai avut ocazia să împărtășești din experiențele tale, cum l-ai văzut tu pe Dumnezeu și cum l-ai descoperit. E ca și când ai invitat să privim prin lentila ta relația ta cu Dumnezeu. Și sper să fie o provocare pentru tinerii care ne-au urmărit și care poate că au și ei șansa să meargă într-o tabără creștină și să audă Evanghelia așa cum ai auzit-o tu și să se dedice în felul în care tu ai făcut-o și să aibă experiența aceasta cunoașterii lui Dumnezeu. Se poate, nu?
Se poate.
Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit! Fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare! Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.